Herra forseti, við greiðum hér atkvæðum frumvarp til laga um ferðagjöf. Eins og ég kom inn á í ræðu hér fyrir í dag, þá hér að mæla ræða mál sem á mörguleiti gott og styður þingflokkur samfylkingarinnar megin markmið málsins. Enda hér við að gera hvoru tveggja, að styrkja innlenda ferðaþjónustu og að auðvelda Íslendingum að ferðast og kynnast landinu sínu. En þrátt fyrir að við hefðum vilja fara aðra leið í útfærslu á málinu og einkum þá styðja betur við barnafjölskyldur, þá teljum við þó að versi að styðja við málið og munum greiða atkvæði hér með því.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.